Siz Azadlıq Radiosunu tinglaysız. İsrail tatarları bu günlerdegine tatar gailesi beyramını uzdırsa, hazır indi 30 avgusta ozaşa Qozan kününe hazırlana. Bu şaraların negizde Qoşandır Tatarstan hem Başkırstandan köçüp ketken tatarları iştira. Şuların birisi Rezine Kapusta indi İsrail'de diste yıldan artık yaşay. Onun iri Yahud. Onlar Tatarstanda gaile kırıp jibergenler, amma ikinci onları avru bulu sebeple medicin ülkesinde İsrail'de mümkinlikler kubrak bulu sebeple anta köşerge bulganlar. Rezine Hanım İsrail'e köçkençe Şallı'nın Politehnika İnstitutunda Nemes hem Fransuz tillerini okutkan. Hazırda o İsrail'de Fransuz tillerini okutan mından tış sosyal yerden kursat ülkesinde işli. Kupten tügel yıl kışısı isimine layık bulup İsrail prezidenti bilen şıraşuğa da borgan. Rezine Kapusta elgi ilde kışını milletine yeki dinine tügel işine qora beyliler dey.
İsrail bitindu şunday il mınday kup. Kul tijgirlerden dünyanın türlü pişmaklarından kişiler kiliyen. Yahud kişilere yine tugel, türlü millet vakilleri mında yaşay. İlk gitti şunday bir il bu, jir diveydim. Mında yaşayan kişilerini anlay olur diveyim. Mında turmuş şartların, türlü yaktan korasın da mında turmuş şartları. Onun dünyaya koraş, bütün nesi üzgere, çünkü şundan da bu izge jir, Yahudlar içinde, Hristiyanlar içinde, Müslümanlar içinde, münasebetler bu türlü millet vakilleri arasında yokşa diye aytırdım ben. Çünkü şundan da mında bu jirde Yahud ili derge yıştırığa tülek bilen jiyilsalar da xoluklar Yahud kişiler bilen şeratta. O hazırgı zamanda olay şipşista yahut ya ise bu millet ile yoştur bulmuyor bitinde. Hazır dünya şunda itinden bütün ilde, bütün yerde, bütün dünyada kulturalar, religiyalar, dinler, belki sonra şeratadır indi dinler. Bu kişiler birbirine yakınlaşalar. Bine biz birinci şeratta Türkiye halklarını yoşturup Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Azerbaycan'dan, Başkırtistan'dan, bir kub türlü bizden elke republikalarımızdan kişiler yaşay. Biz bütün bizde bir terbiye olgan Sovet ilk kişileri bitindi. Türlü republikalardan kesek de birbirimizde bir uşağın biz. Hem birge jiyilip fikir oluşkanda gül tuğam jirimizdek özümüzde hizmetiniz. Şuna da koramazsan bir kemşilikli münasebette sizmeyiz özümüzde korata. Yahud ili bulsa da bunda bir meşitler de var, bunda şirkevler de var. Sinagoglar elbette indi her adımda değil. Mesela indi, onun bitinde tıp devlet dini. Şuna ben sizden informasyonu o yaktan belki yoktırtılmıyordur bizden yoklarda. Pasportlarda bizden ilk Yahud kişi simandı indi, priznik nedir? Yasalsa hazır ul da koyulmuy. Demokratiya indi ilde. Şuna göre sen nindi din vakili ona koramıyorlar. Eğer de senin seletli kişi bulsan, eğer de sen nindiler talant kursetsen, yeyse otkodi kişi bularak yokşu işletsen, seni alıp baralar indi. Mesela min tığım oktan ödən eydim. Bu yıl elik kubten tığırgına bir iki adına elik min Tel Aviv'a, Yerusalim'a bardım. Prezident Şimon Peres bilen işaraşuğa 2010 yılda 18 kişi stali ledni godı. Şular arasında min de olup çıktım. Мин мусульман татар кызы, аңа карап турмадылар, тырышып эшлим. Кишинең ничек эшлиен, нинди мөнәсәбәттә, коллективта нинди мөнәсәбәттә кешеләр белән. Шуңа карап менә һич көтмәгәндә шундый лаеклы исемгә булдым әле социаль служба өлкәсендә. Ивриттан башка рус телен белсәң, бигрәк тә сине эшкә алу ягын карап кына торалар, чөнки 5-тән 1 өлеше Израильдә статистика буенча Rus dilinde söyleşe. Siyadan kiliyen kişiler. Tatarlar bir 15 minge şoklu kadar bir eğitimliğinde. Türlü şehirlerde yaşıyorlar, türlü işlerde yaşıyorlar. Koydanın kimlik var, urnaşırlar. Şunda yaşıyorlar.
Birge jiyilasın mı? 15 minge stugel bitindi ol, şahtı kub.
Hazır getimde iş yuşma var. Miras bizden yuşma. Anarısın vıxıtsı iz Tatarstanı. Dip otala onda bütün kişi, onda Tatarlar gına tuğul, onda Yahudlar da, onda Ruslar da, onda kimler gına yok, выходцы из Татарстана, деп атала бір үйішпа, һәм татары за Израиль, деп атала үшінші үйішма. Шундай үш үйішма бар, түркі халықларын, татар халықларын жиып. Соңғы үш елда біз ярысығына үшлер башқардық, енді сабанды өткерәбіз, мінә енді үш ел Нәуруз бәйрәмен үткәрдек беренче тапкыр. Анарысын Тель-Авивта бар русский центр. 2 ел буена Казан, Татарстан көнен үткәрдек Казан көнендә 30 августта. Шунда кичә үткәрдек. Бик яхшы итеп инде безне каршы алдылар. Анда татар кешеләре, татар төрки, анда кыргыз, үзбекләр килде. Менә тагын Казанга багышланган кичә үткәрәчәкбез алла буйырса.
Ул суверенитетка багышлапмы? Яисә нәрсәне истә тотып уздырыла 30 августта?
Әйе, суверенитетка багышлап. Төп идея бара инде ул башыннан озакка хәтле. Әгәр дә мин чит җирдә менә шундый эшләр белән шөгыльләнеп йөрмәсәм, бәлки мин озагына хәтле менә аңлыйсың, хис итү гел икенче төрле булыр иде. Татарстанның, татар җиренең, татарларның шундый зур әһәмияткә ия икәнен дип әйтим мин дип.
Аралашу нинди телдә бара?
Татарча тагын бар әле минем монда дус иптәшем. Монда күп, мин Бершева шәһәрендә яшим. Татар кешеләре күп, бәлешләр пешереп, кыстыбыйлар пешереп, пешпешпатлар пешереп, кайчак җыелып утырабыз.
Ә чараларда нинди телдә сөйләшәсез?
Рус үзәге җитәкчеләре белән әлбәттә рус телендә, әгәр дә теләүчеләр булса, татар теленә ничектер булдыралган кадәр әлбәттә. Татар телен өйрәнергә теләүчеләр булса, татар теле өйрәнү түгәрәкләре уздырырга. Менә ансы ничек килеп чыгар, ну, шуннан да менә 3 ел эчендә ярыйсы гына ну, мәш киләбез инде.
Сез әйтегез, 3 оешма дидегез, татар оешмасы, бер-берегез белән элемтәдә торасызмы?
Әлбәттә, элемтәдә, сабантуйлар бергә уза инде, рус үзәгендә, Тель-Авивта, тоже шул төрле шул оешмалардан кешеләр киләләр. Җитәкчеләр, әлбәттә, җитәкче булмаганнар да киләләр, кызыксынып кешеләр килә, чөнки радиодан да объявить итәләр, газеталарда буш вакытлары күбрәк булса, әлбәттә, бәлки, ну, әгәр менә шул сабантуйларга килгәндә, рәхәтләнеп ял итәләр. Менә ул сизелеп тора инде. Шундый икенче елга тагын киләбез, тагын киләбез шулай дип торалар. Чакыргачтан киләләр, ә болай атлыгып эшлибез моны, тегенә әйтәбез, андай кешеләр әзерәк әлбәттә. Пассив дип әйтмәс идем, бу тормыш шартлары шундый. Кешеләр каты эшлиләр. Табигать шартлары да бик җиңелдән түгел бит инде, монда бик кызу. Ул нәрсә кызу. 40-45 градусларга җитә. Ярты ел, аннан да күбрәк вакыт, елның вакыты кып-кызу инде. Ул да, наверное, ул да, бәлки, аның да мөнәсәбәте бардыр. Ну, әзрәк пассивлык бар, бар. Белмим, бүтән вакытта, бүтән җирләрдә ничек булыр иде микән ул, но монда шулайрак.
Ә менә сез әйтегез, татарларның күбесе теге катнаш гаиләдә яши дидегез. Ә балалар менә татар телен беләме?
Ну, соңрак килгән зуррак яшьтә ул теге 8-9-10 яшьләрдә килгән булган балалар, ул бит инде ничектер ничәдер классын Россиядә татар классын бетергәнме, ул рус классын бетергәнме. Алар татар телен, татар теле исләрендә сөйләшкәндә аңлыйлар да, е, булмаса сөйләшәләр дә. Төрле дәрәҗәдә инде. Монда туганнар, яисә бик бәләкәй яшьтә килгәннәр, алар гел белми дисәң дә була инде. Монда татар балалары гына түгел, рус теле дә онытылып бара ул балаларның. Монда бит инде барыбер бер кайда китеп булмый, монда гомуми тел Россиядән килгән кешеләр өчен рус теле, татар теле түгел, яисә кыргыз түгел, үзбәк теле түгел дигәндәй рус теле. Ул да китеп бара әкренләп, чөнки балалар шушы Израиль мәктәпләрендә үсәләр. Алар өчен иврит теле ана теле кебек була башлый инде. Чөнки алар ул телдә укыйлар, ул телдә уйлый башлыйлар, ул телдә укыйлар, язалар дигәндә фикер йөртәләр.
Килгән кешеләргә социаль ярдәм бармы?
Монда искиткеч, искиткеч ул яктан. Монда ул программа шул чаклы уйланылган һәм чын ик дәрәҗәдә дип әйтер идем. Мен гел әйтә торган сүзләреннән кире какмыйм, чөнки шуның аркылы үзем уздым. Монда килгән кешеләргә шундый зур ярдәм. Акча ягыннан да беренче ярты ел кеше эшләми тел укый. Аның өчен дәүләт семьясын тота, дәүләт аңа акча түли, бушлай ул укый. Пособие дип әйтегендә семьяга дәүләт акча түли, бер кеше дә урамда калмый дип әйтергә була инде. Социаль программалар менә дигән итеп эшли. анарысын кешенин, эгер де мүмкүнчүлүктөр болмаса, эйсе окшасы, зарплатасы зор болмаса, мында шундай социаль жилиёга Амидар, Амигор деп атала инде ул мында. Ширатка жазалар, эмне зор жаштагы пенсияшындагы болгон ширата бигирек те силерге биринчи ширатта шул квартиралар берелер. Һәм шундай кызык кына бәяләр инде ул. Израильне мактау дигәннән түгел, чөнки чит җирдән килгән кешеләр барчасы да шуның аркылы уза. Бу зур ярдәм. Моннан Израильдән ий монда яшәмибез әле дип бик күп кеше Канада ягына китүчеләр булды. Кире әйләнеп кайтучылар бик күп. Чөнки анда баргач инде син тиз рәвештә эш табып, тиз рәвештә эшли башларга тиешсең. Ә монда әле дәүләт менә шундый шартлар тудыра кешеләргә.
Резине Капуста шулай ук Израильдәге башка шахтыгына өстенлекләр турында да сөйләде. Бу хакта тулырак әйтәм безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.